Dëgjuesën nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Së pari ndjekim titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë po zhvillohet rrethi i dytë i zgjedhjeve për pushtetin komunal. Presidentja Jahjaga bën thirrje për një proces demokratik zgjedhor. Kroacia mban referendum për definimin e martesave. Situatë tensionuar në Ukrainë, perëndimi dënon ndërhyrjen policore. Sot shënohet dita ndërkombëtare kundër SIDA-s. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç ju informuam edhe në fillim të emisionit, në 25 komunat të Kosovës sot po zhvillohet gara e balotazhit për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zjadin Gashi, i cili do të na informojë për rrjedhën e deritashme të procesit. Zjadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Si po ecën procesi votimeve deri në këto momente?
Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si dhe organizatat që po monitorojnë votimet e sotme kanë konfirmuar se nga ora 7 e mëngjesit janë hapur të gjitha vendvotimet. Deri më tani procesi po vazhdon qetë dhe nuk raportohet për ndonjë parregullsi që do të dëmtonte procesin. Rastet që po raportohen kryesisht janë shkeljet të natyrës së lehtë si publikimi i votës në internet apo rastet të fotografimit të votës. Ndërkësht si shqetësimi dheri ta shumë në këtë proces paracitet e dalja e ullët e votuësve në rejtën e dytë. Një nga shkaktarët e kësaj dalje të ullët besohet të jetë edhe moti i ftohtë që po mbretëron sot në Kosovë. Për ndryshe edhe votimet e sotme po vëzhgohen nga organizata vendase e ndërkomtare. Një nga vëzhguesit e zgjedhjeve është edhe vetë ambasadorja amerikane në Prishtinë, Tracy Jacobson. Ajo ka vizituar tashmë disa qendra votimi dhe ka ftuar të gjithë votuesit të shfrytëzojnë të drejtën demokratike dhe të votojnë. Ambasadorja Jacobson tha se planifikon të vizitojë disa qendra votimi në përkomunat të ndryshme të Kosovës. Kosova bëri një punë të mirë më 3 nëntor, njësoj si që ndodhi edhe në votimet e 17 nëntorit në Mitrovicën Veriore, kështu që është e rëndësishme që ta shfrytëzojmë këtë momentum edhe në rrethin e dytë të votimeve, është shprehur Jacobson. Në gjashë me rrethin e parë, edhe sot votimet po monitorohen edhe nga Bashkimi Evropian. Valona?
Zjadin, janë parashikuar edhe masat të shtuara të sigurisë, sidomos në pjesën veriore. A është raportuar ndonjë parregullsi apo problem që do të cenonte në çfarë do mënyre procesin?
Në kuadër të organizimit dhe mbarvajtjes të procesit të sotëm zgjedhor, autoritetet përgjegjës po i kushtojnë shumë rëndësi edhe aspektit të sigurisë. Në nivel të Kosovës, policia ka angazhuar rreth 5.100 zyrtar për të siguruar mbarvajtjen. Po ashtu, sot edhe pse e djezë nuk është ditë pushimi as për prokurorët, të cilët janë duke përcjell çdo rast që raportohet si shkelje apo parregullsi eventuale. Masat të veçanta sigurie janë ndërmarrë sërish në Mitrovicën e Veriut si dhe në Zveçan. Në atë pjesë janë angazhuar edhe policia e Euleksit, si dhe në gjendje gatishmërie janë edhe trupat e Kforit. Sidoqoftë, masat janë ndërmarrë për të parandaluar apo ndaluar ndonjë cënim të procesit, ndërka që deri më tani nuk është raportuar për ndonjë incident. Valona?
Dhe për fund, Zjadin, keni të shtoni diçka?
Krejt në fund se informacion për të gjithë dëgjues, vendvotimet do të jenë të hapura deri në orën 7 të mbrëmjes. Kurse në bazë të informacioneve të para, besohet se shpallja e rezultateve kësaj rade do të jetë shumë e shpejtë, diku rreth orës 21.
Zjadin, të falenderoj për këto informacione, do të lidhemi sërish bashkë në edicionin e orës 16:00. Votimet për raundin e dytë në Mitrovicën e Veriut, si dhe përsëritja zgjedhjeve në tre vend votime në Zveçan, kanë nisur me kohë dhe po zhvillohen pa probleme. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Nikola Gaun. Qytetarët sërb që kanë dalë në votime thonë se po votojnë për ndryshime dhe për një vend ku do të mbretërojë liqi. Për më shumë hollësi, raporton Bekim Bislimi.
Në Mitrovicën e Veriut, ku po mbahet e raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, si dhe në Zveçan, ku po përsëriten zgjedhjet në tri vendvotime, të gjitha vendvotimet janë hapur në afatin e paraparë në orën 7 dhe procesi zgjedhor po kalon pa ndonjë problem që do ta lëndonte këtë proces. Për kryetar të Mitrovicës së Veriut, po garojnë në balotazh Krstimir Pantić nga iniciativa qytetare serbe dhe Oliver Ivanović nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Në Zveçan garojnë për kryetar të komunës Vučina Janković nga iniciativa qytetare serbe dhe Nebojša Vlajić nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Forcat e përbëra nga policia e Kosovës Euleksi dhe Kfori, të cilat po përkujdesen për sigurinë e votimeve, ashtu sikur se edhe më 17 nëntor, kur u mbajtën zgjedhjet e përsëritura në Mitrovicën e Veriut, janë të shumta dhe po qëndrojnë në afërsi të qendrave të votimit. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim i Evropës, i cili po e lehtëson procesin zgjedhor në veri të vendit, është shprehur i kënaqur me procesin zgjedhor i cili po zhvillohet në dy komunat veriore të Kosovës. Zëdhënësi i këtij misioni Nikola Gaun, pas vizitës që i ka bërë qendrës së votimit në shkollën Shën Sava në Mitrovicën e Veriut, ka theksuar se vendvotimet janë hapur me kohë dhe deri më tash nuk ka hasur në probleme që pengojnë procesin.
Svih 36 birashkih mjesta koje trebalo biti otvoreno danas su otvoreno u 7 ujutro.
Të gjitha 36 vendvotimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit. Flasim këtu për 3 vendvotime në Zveçan dhe 33 vendvotime në Mitrovicën e Veriut. Deri më tash nuk kemi raportime për çfarë do probleme është ka theksuar Gaun. Në anën tjetër, një numër i qytetarëve serb të Mitrovicës së Veriut tashmë kanë realizuar të drejtën e tyre për të votuar. Ljubiša Petrović, pasi që kishte votuar, i tha Radios Evropa e Lirë se për të nuk ishte shumë e rëndësishme se kush do t'i fitojë zgjedhjet, por siç theksoi ai, me rëndësi ishte që serbët të qëndrojnë në Mitrovicën e Veriut dhe të vazhdojnë të jetojnë aty një jetë më të mirë.
Da ne očekujemo ne bi ni izlazi dhe vakumasu në nëglasenje to.
Po të mos prisnim diçka të tilë, ne fare nuk do të dilnim të votonim kështu në mënyrë masive. Fillimisht duhet të filloj të mbretëroj ligjin në qytet, sepse cili do ligj është më i mirë se sa të mbretëroj jo ligjësia. Presim pastaj që të përmirsohet infrastruktura, punësimi dhe të ketë investime, theksoj Petrović. Marko Nikolić, po ashtu qytetar serb nga Mitrovica e Veriut, pasi që ka votuar, ka vlerësuar se është një listë gjatë e gjërave të cilat duhet të përmirsohen pas zgjedhjeve.
Pa pre svega očekujemo okončanje izbornog procesa, a nakon toga i osnivanje zajednice srpskih opština.
Para së gjithash, presim përfundimin e procesit zgjedhor dhe më pas formimin e bashkësisë së komunave serbe. Mungon shumë çka dhe është një listë gjatë e gjërave që duhet të bëhen. Presim ndryshime, por kjo varet nga ajo se cilët njerëz do të vinë në krye të qytetit, u shpreh Nikolić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Atifete Yahjaga ka bërë thirrje për një proces demokratik zgjedhor në ditën kur në Kosovë po zhvillohet rrethi i dytë i zgjedhjeve për pushtetin komunal.
Ky është edhe një vazhdim i testit për pjekurinë tonë demokratike, edhe si shtet, edhe si shoqëri, dhe unë besoj që ne do të dëshmojmë për pushtimin tonë që ta përmbyllim me sukses këtë proces.
Kroacia mban sot referendumin për definimin ose jo të martesës si bashkim midis një burri dhe një gruaje. Miratimi i kësaj mase kontroverse mund të nxjerrë jashtë ligjit martesat ndërmjet gjinive të njëjta në vendin më të ri të Bashkimit Evropian. Në prag të votimit mbi 1000 persona janë mbledhur në Zagreb për të protestuar. Referendumi i sotëm është rezultati një nisme të mbështetur nga kisha. Në Ukrainë pritën sot protesta të reja antiqeveritare. Tensionet në këtë vend janë në rritje pasi presidenti Viktor Janukovic ka refuzuar të nënshkruajë një marrëveshje historike me Bashkimin Evropian. Të shtunën policia ka përdorur shkopinjtë e gomës dhe granatat e tymit për të shpërndar protestuesit nga sheshi i pavarësisë në Kiev. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë dënuar dhunën, ndërsa Janukovic ka premtuar hetime. Policia në Bangkok ka përdorur gazin lotësiellës në përpjekje për të penguar protestuesit që të arrinte zyra e kryeministrës. Komentatorët thonë se kjo është hera e parë që policia përdor forcën kundër protestuesve të cilët gjatë javës së fundit kanë pushtuar zyrat e qeverisë në përpjekje për të rrëzuar kryeministren Yingluck Shinawatra. Protestuesit akuzojnë atë se shërben për interesat të vëllait të saj, ish kryeministrit Taksin Shinawatra, i cili është përmbysur nga një grua shtet në vitin 2006. Aktori amerikan Paul Walker, i cili ka luajtur në serialin e filmave aksion Fast and Furious, ka vdekur në një aksident me makinë në Kaliforni. Walker, 40 vjeç, ka qenë duke udhëtuar me një mik të tij, i cili po ashtu ka humbur jetën. Policia ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur në komunitetin e Valencias. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Sot është dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Ky i fundit vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik, duke marrë më shumë se 36 milion jetë njerëzish deri më tani. Në vitin 2012 janë llogaritur rreth 35.3 milion njerëz të prekur me virusin HIV. Afrika subsahariane është rajoni më i prekur, me pothuajse 1 në 20 të rritur që jeton me HIV. Dita ndërkombëtare kundër SIDA-s, Kosovën si vjet e ka gjetur me 90 raste të prekura nga virusi. Të rinjtë kosovar kanë dhe nuk kanë njohuri në lidhje me këtë sëmundje. Korespondentja jonë Ariana Kasapolli ka zhvilluar një anketë në Prishtinë.
Kosova numëron 90 raste të prekur me HIV-AIDS nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë në Kosovë, kanë vdekur rreth 40 persona. Sipas epidemiologëve, mosha më e përfshirë me HIV-AIDS është 25 deri 34 vjeç, derisa sipas tyre në aspektin gjinor 69% janë meshkuj. Por sa janë të informuar të rinjt lidhur me virusin e HIV-it dhe sëmundjen e AIDS-it, flasin ata vetë në rubrikën tonë të përjafshme Vox. Sadet Regjepi, student, thot se sa i përket këtij virusi nuk ka njohuri të gjerë.
Nuk jam shumë i informuar, po arën më sa dijon vjen nga sëmundjet seksuale dhe të transmetueshme. Kaç kombatesim kur
derisa Bujar Shabani, student në Fakultetin Ekonomik, ka bërë të ditur se e di çka është HIV-i, derisa thotë se sa i përket testimit për këtë infeksion, ai asnjëherë atë nuk e ka bërë.
Vetëm përmes mjetit të informimit, pak ashtu na shumë pak të informuar.
A e dini çka është HIV-i?
Është jo, kështu shumë mirë se dim, është smundje që nuk nxitet bashkë prej kontaktëve, kështu pa pas një kontakt diçka pak më tetë përmes me stadionit, tash përmes gjakut ose marrëdhënia e pa mosambrojtse.
Agnesa U ka nxënëse klasës së 11 në shkollën fillore Mehmet Akif, thot se është informuar në shkollë për këtë sëmundje.
Zakonisht vetëm shkolla ça kena mësuar na i sen për sëmundja, na i sen se kështu edhe na i explorer se na i sen të hantit, se
a i din që ka është të HIV-i?
Po, SIDA.
Që sportët a i dini?
Për mes marrëdhënieve ose për mes gjakut ose na i sen.
Ndryshe, java evropiane e testimit për HIV është bërë në Kosovë këtë vit, që nga data 22 deri më 29 nëntor, mbi 370 organizata dhe institucione në Evropë kanë pranuar këtë nism, e cila ka për qëllim të ngrej vedijen për dobit që sjell testimi për virusin vdekjeprurës HIV. Ndryshe, Alketa Syla, studente në Fakultetin e Aktrimit, pohon se ka lexuar shumë për këtë sëmundje dhe është mirë informuar.
Po, e di që a dita ndërkombëtare. Si sëmundje, është sëmundje që bartet për mes marrëdhënie seksuale, po edhe mënyra tjetër.
Derisa Dhurata Hoti, studente në Fakultetin e Dramaturgjisë, nuk e din se sa është e përhapur si sëmundje në vendin tonë, por që ajo personalisht ka informata lidhur me HIV-AIDS-in.
HIV-AIDS është sëmundja që bartet seksualisht, për mes gjakut, nuk jam e ngjarja sa që janë potencialet për HIV-AIDS-in.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Kosovë po zhvillohet rrethi i dytë i zgjedhjeve për pushtetin komunal. Presidentja Jahjaga bën thirrje për një proces demokratik zgjedhor. Kroacia mban në referendum për definimin e martesave. Situatë e tensionuar në Ukrainë, perëndimi dënon ndërhyrjen policore. Sot shënohet dita ndërkombëtare kundër SIDA-s. A Adresa jo në internet është europaelir.org. Klikoni për të informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Një mbulim të veçantë i bëjmë sot edhe rreth të dytë të zgjedhjeve komunale. Takimi i radhës është në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshëm.